Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsell milkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Stejjer Sajfin. L-istejjer tal-lum ħanabbi nagħhom xi ftit ukoll mal-festa ta' San George li jsir f'Għawdex se nitkellmu dwar il-Bażilika ta' San George mejja għandi lill-Dr. Mark Sagona li huwa visiting lecturer fid-Department of Art and Art History fl-Università ta' Malta fejn se nitkellmu ftit insomma dwar din il-Bażilika u anki l-arti li fija għaliex il-knejjes tagħna fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll. Mużew ta' arti, stanka nikkwalifikaw dawn it-termini. Dr. Sagona huwa wkoll awturi ta' diversi studji anki li jmissu mal-arti u anki dal-aħħar anki rajnih jipparteċipaw diversi anki sensiliet dwar il-festi u kien jolqotni anka il-kritika sottili li anki kien jagħmel anki dwar il-funzjoni tal-barokk u mhux barokk u sitwazzjonijiet bħal dawn. Però ovvjament fil-każ tal-lum mhux hekk ħa nitkellmu dwar knisja li bażikament hija barokka il-Bażilika ta' San George.
Grazzi Sergio, sellem l-semmija. Il-Knisja ta' San George, il-Parroċċa ta' San George, fir-Raba ta' Għawdex, għandha kollezzjoni importanti ħafna ta' xogħlijiet ta' arti. Speċjalment f'dik li hija pittura, hija konsiderevolment ricka, imma għal min jifhem xi ftit, fl-arti, l-ismijiet tal-artisti li ħadmu fil-Bażilika ta' San George matul iż-żmien jirriflettu kif kien hemm idea differenti matul iż-żminijiet, kif l-arti trasformat ruħha matul iż-żminijiet, u ma dal-punt li għadek kif semmejt hija barokka, imma sal-liema stat hija barokka, ġifieri meta ngħidu għax ħafna nies jaħsbu li kollox huwa barokk. Fil-fatt hemm element qawwi tal-barokk imma hemm ukoll element li mhux barokk. Tajjeb, ġifieri meta ngħidu il-barokk. Ġewwa dan kien stil li jiġi ffurmat primarjament f'Ruma għall-bidu tas-seklu 17 li huwa ħafna drabi għandu x'għasa ħafna mas-sitwazzjoni tal-kontroriforma tal-Knisja Kattolika, imma mbagħad ukoll hemm il-barokk li mhux reliġjuż. U allura peress li Malta kienet ovvjament parti mill-ordni ta' San Juan u allura kienet ir-reliġjon Kattolika, ġifieri fis-seklu 17 kienet riflessa ħafna fil-knejjes tagħna. Però aktar tard dan ma baqax l-istess titlu fis-seklu 19, is-seklu 19 huwa mill-perjodu ta' speċjalizzazzjoni tiegħi, naraw li kien hawn tibdil u kien hawn ċertu movimenti. Jiġri il-Bażilika ta' San George għandha ovvjament saħħitha ħafna bħala kollezzjoni bħala kwadri tas-seklu 17, imma hemm ukoll xogħli tas-seklu 18, xogħli tas-seklu 19. U meta tħares lejn l-ismijiet li ħadmu f'din il-Knisja, għandek Mattia Preti, Giuseppe D'Arena, Stefano Rardi, Francesco Zara, Giuseppe Calì, hija importanti din il-kollezzjoni għaliex tirrifletti dak li ġara fl-istorja tal-arti f'Malta. Dak li ngħidu jisu a microcosm. Jiġifieri tirrifletti f'stat żgħir il-kuntest akbar tal-istorja tal-arti f'Malta. U hija rikka wkoll mhux biss fil-pittura, għandek nukleju importanti ħafna ta' statwi proċessjonali tas-seklu 19. U dawn huma fost l-aqwa kapolavuri li jeżistu f'Malta Għawdex meta nitkellmu fuq ix-xogħol ta' skultura fl-injam tas-seklu 19. Jiri ix-xogħlijiet ta' Sigismondo di Mek, ix-xogħlijiet ta' Pietro Paolo Azzopardi, ix-xogħlijiet ta' Alessandro Farrugia, hemm diversi statwi li huma ta' kwalità għolja ħafna.
Mark, ħana għamil preambolu, jekk tippermettili. Mark, qed jagħmel dan it-tip ta' ġudizzju bbażi anki tal-istudju għaliex.
Naturalment.
Is-semmija tagħna forsi jkunu konxi wkoll x'hekk li rrabat hemm anki l-polemiċi u forsi elementi parrokjali li jisimgħu fil-fehula kollha.
M'għandix naqsam appuntu il-mod ta' kif inħarġ l-affarijiet huwa mod oġġettiv, huwa mod kritiku, huwa mod informat, huwa mod akademiku. importanti ħafna illi din qed ħafna drabi u nerġa' nirrepeti hawnhekk ukoll sewwa illi meta titkellem fuq l-arti ma tistax titkellem bil-qalb imma trid titkellem bil-moħħ. U l-akkademja u l-istudji akkademiċi dak li jagħmlu ġifiri jinformaw li dak li jkun li jinfatam mill-konnessjonijiet parrokjali jew whatever x'in huma u jara b'mod oġġettiv, mod oġġettiv, li Malta hija daqsxejn problematika. Għaliex ħafna jirraġunaw minna jekk jiena jinnaf ġej minn tali parroċċa tagħna walaqwa u tagħna l-aħjar. Jiena ma narawhomx hekk l-affarijiet, anzi, irridu nkunu serji, irridu nkunu akademiċi u irridu npoġġu kulħadd f'postu.
Inti pittur ukoll, jiġifieri tajjeb ngħidu għalih hemm dik il-lat u studjajt ukoll ħammix tedejk għan jgħidu.
Żewġ lati ta' Mark Sagona, sewwa hemm Mark l-artist u hemm Mark l-akademiku. Tajjeb, jiġifieri meta tkun artist tifhem aktar il-proċessi u tifhem iktar tifhem l-arti x'suppost tkun. Imma anki jaw importanti ħafna li nifhmu xi ħaġa oħra illi anki f'dak li qed isir bħalissa fi knejjes diversi din dan id-dibattitu jiena nemmen u nemmen ċertu qawwa illi l-arti biex tkun arti ta' veru trid tirrifletti żmien. Ġifieri dik importanti ħafna. Għalhekk din l-idea għandek għandna idea żbaljata ħafna drabi li ħafna jaħsbu li l-barokk għadu jeżisti. Dak huwa żbaljat. U ma jistax ikun li fl-2018 għadna naħsbu, ġifieri anki fl-arti sagra, anki fl-arti fil-knejjes, bil-forsi li tkun hemm, jekk qed nitkellmu ġifieri d-differenza bejn Mattia Preti u artist ta' seklu 19 u Giuseppe Hisler per eżempju huma artisti li jirriflettu żmienhom. Jekk insemmu artist ta' seklu 20 Envin Cremona għaraf għalkemm ovvjament kellu jikkompromettix iftitilu nnifsu imma għaraf li qed jgħix fi żmien ġdid, fi żmien differenti u jekk tħares per eżempju dak li jagħmel Envin fis-saqaf ta' San Gejtan u l-Ħamrun, huwa xi ħaġa spettakolari, imma kien modern u ma beżax. Issa li ġralna xi miet Envin Cremona morna lura mhux il-quddiem, għax irġajna morna formally, rajt li ilhom mejta għal 300 sena.
Mark, kan nerġammu l-lura għall-Bażilika ta' San Giorgio. Kif inserta ma li kien hemm din il-konċentrazzjoni ta' dawn l-artisti kollha? Di affascinanti ta' taħseb.
Ħafna affascinanti, iġ dak jirrifletti l-importanza ta' din il-Knisja. Ġifieri, il-fatt, ġi dan jirrifletti ħaġa waħda biss, ġi meta għandek konglomerazzjoni ta' l-intensità ta' ħafna artisti importanti, ġi dak ifisser li din kienet Knisja li kella patrunaċ pjuttost importanti, illi kellek nies illi għarfu jikkommissjonaw, lill-aqwa artisti ta' żmienhom. Ovvjament hemm il-lat vernakolari wkoll ġbir ma rridux nagħtu l-impressjoni li kull kwadru li hemm fil-Knisja ta' San Giorgio huwa ta' xi kwalità ta' barra mingħu, imma meta tħares u tistudja u tifli u tevalwa tinduna li il-fatt per eżempju li għandek żewġ kwadri ta' ċertu importanti li ġejjin mill-bottega ta' Mattia Preti u li bażikament tielet kwadru li hemm għawdex tlet kwadri hemm li ġejjin mill-bottega ta' Preti, it-tielet wieħed huwa xogħol tal-aħħar ħafna, jiġifieri huwa t-titular tal-Knisja ta' Sant Wistin tal-Agostinjani fir-Rabat ukoll. Jiġifieri dak ifisser li din kienet Knisja ta' ċertu importanza.
Ħana mela dil-mistoqsija, permettini, musse nkun akademiku ġifiri fiha żgur la dubju, imma jista' jkun li xi kultant anki l-pika u l-parrokjaliżmu jwassal biex wieħed anki jikseb dawn l-ismijiet il-kbar? Biex jien inkun aħjar minnek speċi?
Dik ovvjament, imma mhux il-parrokjaliżmu u l-rivalità ma naħsebx li kienet daqshekk qawwija fis-seklu 17, seklu 18. Dawk huma affarijiet li żviluppaw speċjalment mal-festi, jiġifieri fl-aħħar tas-seklu 19 u speċjalment il-bidu tas-seklu 20. U ovvjament, naturalment, il-festi kellhom impatt, speċjalment f'dawk ix-xogħlijiet li kienu jiġu ikkommissjonati biex iżejnu l-Knisja fil-ħin tal-festa. Jiena d-dottorat tiegħi.
Fil-fatt kont anticipajtni.
Id-dottorat tiegħi huwa studju importanti ħafna fuq ix-xogħlijiet ta' fidda, ix-xogħlijiet ta' skultura fil-njam, ix-xogħlijiet ta' rakmu, illi kienu jiġu kommissjonati fis-seklu 19. U speċifikament għal-festi biex tiżżejjen il-Knisja, il-Knisja
fiż-żmien. Dak aspett li m'għandux biżjed importanza, xi soltu l-istatwi għandna nixtieq tkellimni ftit anke dwar dan forsi b'relazzjoni mal-Bażilika ta' San George.
Jiena t-teżi dottorali tiegħi jisimha The Ecclesiastical Decorative Arts Style and Ornament 1850-1900 li u koll anke l-perjodu, il-perjodu huwa perjodu li ma konniex għadna studjajni qabel għax aħna qed tgħid again. Jiġifieri dejjem nagħtu importanza kbira lill-era barokka, żmien il-kavalliri, seklu 17, seklu 18, u ħafna għadhom jaħsbu, ħafna għadhom jaħsbu li fis-seklu 19 kważi ma ġara xejn. Sewa jiena hawnhekk l-università inni nagħmel il-kors fuq l-arti f'Malta fis-seklu 19 għal dawn l-aħħar 13-14 sena. Zewa, u l-studenti dejjem jgħidu li isma ma konniex nafu li kienaw daqshekk. U s-seklu 19 ukoll ipproduċa ħalla impatt qawwi f'dik li hija arti. U speċjalment dawn ix-xogħlijiet ta' dekorazzjoni, sewa dawk li bl-Ingliż ngħidulhom the decorative arts, kienu importanti ħafna. U jiġifieri r-riċerka tiegħi turik illi għandek xogħlijiet straordinarji li kienu ġejjin ħafna drabi minn Ruma, jiġifieri xogħlijiet ta' arġentiera brillanti, arġentiera ta' kapaċità kbira, speċjalment għaċ-ċentri ovvjament għawdex fis-seklu 19 kien għadu pjuttost lura kien dak li ngħidulu a cultural backwater, għalkemm imbagħad beda ħieres minn dak il-perjodu. U għalhekk il-kollezzjoni li hemm San George hija importanti, għax fi żmien, meta f'ħafna knejjes għandek element pjuttost f'ħafna knejjes għawdex qed ngħidu pjuttost medjokri, sewa, San George hemm konċentrazzjoni ta' arti tajba. Jiġri hemm għandek pereżempju diversi kwadri ta' Giuseppe d'Arena. U mhux kwadru wieħed, hemm żewġ kwadri kbar u hemm għadd ta' kwadri żgħar ukoll. Għandek Stefano Erardi, kif semmejna hemm żewġ kwadri ta' ċertu importanza ta' Mattia Prieto il-bottega tiegħu. U din titkompli anke fis-seklu 18 għandek il-Gio Nicola Buħaġar, l-Enrico Regno. Jiġifieri jidher li dawn kienu jirrikorru għand l-ismijiet l-aktar importanti u anke fis-seklu 19. Il-fatt li għandek żewġ statwi ta' ċertu importanza ta' Pietro Paolo Zoppardi, dik hija sinifikattiva immens.
Dik il-famuża ta' San George x'hekk għadha minn.
Ekku. Jiġri l-istatwa titulari ta' San George li ftit ta' snin ilu instab ukoll il-kuntratt tagħha li kien sar biex ser żbar fit-2 ta' April tal-1938 hija ta' ċertu importanza u aqwa minn San George. San George ovvjament jirrifletti l-idejat tal-arti ta' dak iż-żmien, ġifieri pjuttost hija statwa li ġġib flimkien zewċ stili differenti. Għandek l-idjoma neoklassika, li jamħalta mal-istil Nazzaren u l-istil purista li kienu popolari ħafna fis-seklu 19. U fil-fatt nafu illi Pietro Paolo Zoppardi ġilli ħadem statwi li kienu disinjati minn Giuseppe Hisler. Giuseppe Hisler kien artist Malti li kien mar jistudja Ruma u kien tħabbeb ħafna mal-artist Ġermaniż Friedrich Overbeck, illi Overbeck kien ikkrea flimkien ma' Franz Pfor dal-moviment tal-arti nsejħulu in-Nazzareni. Dan kienu grupp ta' artisti Ġermaniżi li marru Ruma biex jerġgħu jagħtu tiġdid lill-arti, l-arti sagra ġermaniża u kienet ispirata ħafna mill-ideali reliġjużi. U nafu li Pietro Palozzo parlimenta imbagħad Giuseppe Hisler ġi ritorna Malta u Hisler sar importanti ħafna kien ikun konsultat kemm mill-Knisja u anke mill-amministrazzjoni Ingliża ġi li jiddisinja id-disinja statwi waħda minnhom hija Sant'Agata da fil-parroċċa ta' Borna u tiġbaħ ħafna San George din. Fil-fatt ġifieri għalhekk ġifieri hemm l-element neoklassiku għax San George huwa soldat Ruman u anki l-poza tiegħu hija poza tal-kontrapposto li qed mur lura tara anki ġifieri fl-arti klassika tal-Griegi u Rumani. Imma hemm dik il-linja li hija ħafna qrib l-idejat ta' Giuseppe Hisler. U jiena il-kapolavur assolut madankollu ta' Pietro Paolo Zoppardi u il-Kurċifiss. Il-Kurċifiss li ħadem ukoll għall-istess Knisja wara San George fl-1848. Dak huwa ukoll kapolavur importanti ħafna. Għalija dik hija l-aqwa statwa li ħarġet minn idejn Pietro Paolo Zoppardi huwa Kurċifiss li huwa akademiku huwa maħdum tajb ħafna dik li hija anatomija u fl-istess ħin huwa hemm ċertu kalma, hemm ċertu linjamenti li huma għalija huwa wieħed mill-isbaħ Kurċifiss li għandna f'Malta.
Mark, kif tħares lejn l-istatwi li jintramaw barra fit-toroq? Għaliex dawn ukoll ħafna drabi joħolqu dibattiti u ġieli dawn id-dilettanti ġew akkużati li jisbgħuhom l-amment u jbaqsu jagħmlu restaw mhux restaw.
Jiddependi, kien hemm żmien, però hemmhekk qed nislu issa.
Qed noħroġ titmi suġġett ukoll naturalment konxju.
U qed immorru fuq arti popolari.
Aktar popolari.
Sewa, ġifieri hemmhekk ma nistgħux inħaltu għalkemm fis-seklu 19 u anke fil-bidu tas-seklu 20 kellek artisti bħal Carlo Darmanino Vincenzo Maria Cremona li kienu jipproduċu, però anke bħala kwalità. Ġifieri l-kwalità mhux dejjem kienet tkun ta' ċertu livell.
Punt ieħor li anki jiena jolqotni b'rabt anki mal-Bażilika ta' San Giorgio anki huwa l-artar il-Presbiterju, anki l-fatt biex hekk l-artar papali, jiġri hemm ukoll dik l-atmosfera kbira sabiħa, ma nafx forsi xi kultant pompuża wkoll, ma nafx naqbad ngħidilha. Ovvjament, forsi inti se tpoġġini fil-perspettiva artistika aħjar mill-kumment li għamilt jiena żgur.
Ġeqet referi għal baldakkin u għal artal. L-ħagġa dik ukoll hemmhekk issa jidħol dak l-argument li tkellimna qabel il-partiġanizmu li nkolli aħjar minn tiegħek, eċetera, eċetera. Ġifieri meta il-parroċċa ta' San George kienet elevata għal rank ta' bażilika fil-ħamsinijiet. Dawn iridu ovvjament neħħu l-artal jiena li huwa żball. Sewa, ġifieri żgur li mhux ħadd inżel tajjeb ma' kulħadd dan il-kumment, imma li tneħħi artal tas-seklu 18, artal ta' ċertu importanza artistika, sewa biex tiblu ma' xi ħaġa oħra li kollok biex kollok baldakkin li frankament huwa kopja tal-baldakkin ta' Bernini li hemm San Pietru. Fil-fatt hawnhekk il-baldakkin u l-artal huma xogħol Carlo Pisi. Carlo Pisi kien artist Italjan li kien jaħdem Ruma, li kellu parentela ma' Għawdex, kien hemm Sur Paolo Paċ li kien miżewġ it-tifla tiegħu. Allura ovvjament kien hemm dawn il-links ma' Pisi, imma kien diġa għamel bozzett ta' baldakkin li kien oriġinali, imma da maġiex aċċettat. Ovvjament, ġifri għandek dak l-argument li aħna kemm jista' jkun rridu nikkupjaw l-Ruma, rridu nikkupjaw l-San Pietru, eċetera, eċetera. Issa, inti semmejt u kol qabel semmejna il-dekorazzjoni tal-knisja, etc. Bħala dekorazzjoni, specialment il-dekorazzjoni tas-saqaf, emmek kien sar proġett interessanti ħafna u pjuttost importanti. Il-li kien sar dekorazzjoni mill-iskultur Giuseppe Gallia tar-Rabat. Jina l-Giuseppe Gallia niftakru għandi ġifiri memorji sbieħ ħafna tiegħu peress li l-papa tiegħu li huwa artist u dekoratur u skulptur ukoll kien jitgħallem ma' Giuseppe Gallia allura niftakru jiġi għandna d-dar eċetera għandi memorji sbieħu s-sena l-oħra f'Ottubru iddedikajna wirja lil Giuseppe Gallia kien sar fil-katedra fil-Mużew tal-Katedra tal-Imdina. Giuseppe Gallia ħadem il-dekorazzjoni kollha fl-istukko tas-saqaf bil-koplab kollox u kien Giuseppe Gallia li ġab għawdex lil-pittur Ruman Giovanni Battista Conti. Ġovanni Battista Conti. U hemmhekk sar naħseb li bħala proġett ta' dekorazzjoni ta' saqaf huwa wieħed mill-isbaħ li għandna f'Malta għawdex.
Naħseb anke l-kopla.
Il-kopla bla dubju, anzi naħseb li Giovanni Battista Conti li biex nkunu fair ma' l-istorja tal-arti, biex nkunu fair b'mod kritiku u oġġettiv. Ma kienx xi artist ġifiri top artist tajjeb, kien artist illi kien jaħdem Ruma fi ċriki tal-Knisja Kattolika ġifiri pjuttost bħala artist huwa anakronistiku ġifiri għandek ġej xogħlijiet qed isiru fin-1950s sewwa u l-istil ta' Conti huwa stil purista, huwa stil li jmur lura seklu 19 ġifiri hemmhekk. Però bħala disinjatur Giovanni Battista Conti kien bravo ħafna. Kien jiddisinja għal min mhuwiex familjari ma dan l-artist, jiġifieri l-abbozzi tiegħu, jiġifieri x-xogħlijiet fiċ-ċokon kienu jkunu magħmulin b'eżattezza tremenda u anki jiġifieri il-drawings biex jipprepara għal kwadri tiegħu kienu kunu dettaljati immens. Tajjeb ġifiri bħala disinjaturu bħala draftsman kien bravu ħafna. Imma ġifiri l-istess argument. Mhux dejjem jirrifletti żmienu.
Marfi, fatti ninsemmi u kol anki l-inizjattiva u xek ħalet il-bazi li kabel ftuħ tal-Mużew il-Ħaġar li ħana ki nħedġu l-nies li jtisimawna.
Dik kienet dakin zvilup. Illi seħ wara li kien ħareġ dan il-ktieb fejn jiena kont kontribwejt għall-istudju tax-xogħlijiet tal-arti, dak iżvilupp importanti ħafna illi diversi xogħlijiet li kienu mitluqin ġew issa taħt saqaf wieħed u hemm diversi xogħlijiet, speċjalment il-kwadri l-antiki tal-Knisja li huma miġburin hemmhekk. U għandek ukoll xi xogħlijiet ta' fidet. U xogħlijiet ta' rakmu li huma esebiti hemmhekk.
Ekku, fatt aħna wkoll inħeġġu s-semja tagħna li forsi anki dil-ġimgħa jinsertaw għawdex anki biex matul is-sena u xek biex anke wieħed iżur dan il-mużew.
Semmejna fil-fass semmejna Giovanni Battista Conti fil-kollezzjoni tal-mużew illum hemm ukoll dawn l-abbozzi tal-arcellel tal-Knisja u wieħed jista' jara u jifhem dak kollu li qed ngħid jiena id-dettall esaġerat li kien jidħol fih dal-artist anki fil-bozzett. Issa l-bozzett bħala l-ispirtu tal-bozzett huwa li huwa xi ħaġa li ssir malajr, imma xorta Giovanni Battista Conti kien jaħdem beżattezza kbira.
Mark, qed noqolbu wkoll lejn it-tmiem tal-programm tagħna, forsi xi nagħmel kumment iktar miftuħ per jiena xi ħaġa li ddejjaqni ma nafx taqbilx miegħi li forsi fil-knejjes tagħna mhux dejjem ikun hemm dawl adatt anki biex tapprezza il-kwadri ħafna drabi iktar tara dellijiet minn tara l-kwadri oriġinali apparti x-xemat.
Naturalment, biex ikollok sistema professjonali ta' dawl ġin tefuq ħafna flus. Issa ħafna drabi dik hija il-problema ta' ta' restart ta' kif ħanżommu l-opri tal-arti u mhux dejjem ikollok nies li jifhmu biżżejjed fis-suġġett biex ġifieri biex idawlu dan l-affarijiet biex jieħdu ħsieb dan l-affarijiet. Importanti ħafna. Jiena aktar milli jien ma naħsibx li l-knejjes tagħna għad fadlhom bżonn nipproduċu iktar arti għalihom. Jiena naħseb aktar għandna bżonn u din għandhom bżonn jifhmu dawk kollha li huma għandhom f'idejhom dawn il-knejjes illi jieħdu ħsieb u jieħdu ħsieb b'mod professjonali u jieħdu pariri għax ħafna drabi nara illi min hu inċarġ ta' dawk il-knejjes, speċjalment kappillan u arċipriti, li ħafna drabi, anzi forsi din it-tendenza qed tinbidel issa, ma jieħdux il-pariri professjonali minn veru studja, minn veru jifhem, biex ikunu jistgħu jirrestawraw u jżommu b'mod tajjeb ix-xogħlijiet tal-arti illi għandna grazzja kbira li għandna fil-knejjes tagħna.
Ekku, mat ovvjament wieħed jibda dibattitu ieħor ma' wkoll sar il-ħin jekk il-knejjes tagħna hux mużewijiet jew le għax din issir dil-kritika.
Żgur, ma' importanti illi napprezzaw dak li għandna. L-apprezzament jiġi mill-edukazzjoni u ovvjament meta titkellem ma' nies illi jifhmu fis-suġġett u li jistgħu jitfgħulek dawl fuq ix-xogħol partikolari tal-arti.
Grazzi ħafna lill-Dr. Mark Sagona li kien magħna f'edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Ringrazzja wkoll il-Carmelo Grech li ħaħsieb il-bilanċ tekniku, nagħmlu appuntament għall-ħallum tmien tiegħi. Jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.